Strīdi ap Polijas konstitucionālā tribunāla likumu turpinās jau mēnešiem ilgi, un tiesas darbība šajā laikā faktiski ir bijusi bloķēta. Šī situācija ir izraisījusi arī Eiropas komisijas satraukumu, kas paudus pārliecību, ka konstitucionālās tiesas lēmumi netiek izpildīti, tādējādi apdraudot demokrātiskās vērtības. Lai mazinātu Eiropas Savienības bažas, Jaroslava Kačīnska vadītā partija likums un taisnīgums ir veikusi nelielas izmaiņas iepriekš pieņemtajos dokumentos, un valsts prezidents Andžejs Duda tos tagad ir apstiprinājis. Jaunās izmaiņas paredz, ka turpmāk 15 tiesnešu lielais tribunāls varēs pieņemt lēmumus tikai ar 2/3 balsu, nevis vienkāršo vairākumu, kā tas bija agrāk. Tāpat tiesnešiem būs pienākums izskatīt lietas to iesniegšanas kārtībā, nevis pēc to nozīmīguma. Īpaši svarīga lēmuma izskatīšanā klāt būs jābūt tikai 11 tiesnešiem, bet pilnā sastāvā tiesai būs jāizskat tikai veto prezidenta likumiem, likumam par tribunāliem, kā arī politisko partiju darbības atbilstību konstitūcijai. Citu likumu atbilstību konstitūcijai tribunāls varēs izskatīt pat tikai 5 tiesnešu sastāvā. Opozīcija uzskata, ka šie labojumi kārt jau reizi bloķēs tribunāla darbību un atņems tiesnešiem iespējas ietekmēt politisko situāciju valstī, kur visi varas atzari tagad faktiski atrodas valdošās partijas kontrolē. Kā norāda izdevums gazeta Viborča, Andžeja Dudas parakstītajā likumā nav ņemtas vērā Venecijas komisijas rekomendācijas, kā arī nav apstiprināts iepriekšējā parlamenta darbības laikā zvērestu nodevušo tiesnešu pilnvaras. Jāatgādina, ka pagājušajā trešdienā Eiropas komisija deva Polijai 3 mēnešus laika, lai novērst trūkumus konstitucionālās tiesas likumā. Kā paziņoja Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timmermans, jautājumi, kas apdraud likumu varu, tā arī nav atrisināti. Tas attiecas piemēram uz prasību automātiski publicēt visus tiesas spriedumus. Timmermans arī nāca klajā ar virkni jaunu rekomendāciju, tostarp aicinot konstitucionālo tiesu pārbaudīt 22. jūlijā pieņemto konstitucionālās tiesas likumu. Ja Polijas valdība atlikušajos nepilnos 3 mēnešos nenovērsīs likuma nepilnības, Eiropas komisija var iedarbināt Lisabonas līguma 7. Paragrāfu. Tas nozīmētu, ka ar vismaz 22 Eiropas Savienības valstu un Eiropas parlamenta piekrišanu var tikt atzīts, ka Polijā pastāv nopietnas apdraudējums Eiropas Savienības pamatvērtībām. Ja šādi pārkāpumi tiks atzīti vienbalsīgi, Eiropa padome var pret Varšavu ieviest sankcijas, līdz pat balsstiesību apturēšanai Eiropa padomē. Teorētiski tiek pieļauts, ka Polija varētu apturēt arī maksājumus Eiropas Savienības struktūru fondos. Uģis Lībiec, Latvijas radio.